найцікавіші співрозмовники на Радіо Культура. Благодать.
Доброго ранку усім найкультурнішим слухачам, які, звичайно, зараз біля приймачів Радіо Культура. Мене звати Вадим Карп'як, за режисерським пультом Жанна Боброва. І так, це про закон і благодать, де ми знову будемо обговорювати якісь політичні, довкола політичні важливі теми, але через призму культури і фактично гуманітаристики. Я також радий відразу вітати у нашій студії сьогоднішнього гостя. Це пан Володимир Паніотто. Доброго ранку, пане Володимире. Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор Києво-Могилянської академії. А якщо простіше, то пан Паніотто один з найавторитетніших, і я свідомо вживаю це слово, соціологів у нашій країні. І судячи з того, що ви, очевидно, теж знаєте, якщо не пана Паніотто, то його роботи, соціологічні дослідження, якими дуже багато хто користується в нашій країні, ви можете здогадатися, про що приблизно піде мова, тому що мова піде про перепис населення. Я коротко зроблю передісторію. Отож, на 2020 рік в Україні заплановано переписати українців. Тобто перепис населення, який ООН рекомендує кожній країні проводити раз на 10 років. В Україні, на жаль, тільки одного разу відбувався такий перепис 2001 року, і це був перший, наразі останній перепис населення в незалежній Україні. І уряд запланував наступного року провести оцей перепис. Всі погодилися, що це дуже важливо, але зараз з'являється така історія, що це буде не повноцінний перепис, а той зовсім не перепис, а просто підрахунок кількості громадян. Про те, що це буде, чому перепис важливий і для чого він взагалі країні, щоб його аж кожні 10 років проводити, от для чого це все, ми будемо говорити з паном Володимиром. Правда ж, пане Володимире?
Так.
Та тоді для початку, поясніть, будь ласка, навіщо проводити перепис населення, якщо теоретично ми і так, як країна, реєструємо постійні народження громадян, постійні смерті громадян, у нас є пенсійний фонд, де ведеться статистика. Ну, у нас дуже багато різних даних, для чого ще й перепис населення, якщо можна просто всі ці дані з'єднати вкупу і мати якусь статистику про всіх громадян?
Ну, на жаль, в нас цих даних дуже недостатньо. В нас реально декілька тільки непоганих реєстрів даних. І крім того, в цих даних вони не поєднуються на домогосподарстві. Це є от статистика одна, статистика інша. І тому по них дуже важко отримати реальне уявлення про деякі процеси, які є у суспільстві.
А перепис дасть це уявлення?
Перепис – це єдина така основа, яка дає таке уявлення. І перепис потрібен взагалі і був потрібен весь час для будь-якої держави. Це є основа для планування, основа для прийняття рішень, і тому от в будь-якому вигляді він існує. Оці перерахунки, які є, наприклад, перепис 2001 року, Держкомстат кожен раз проводить перерахунки, і він досить непогано може врахувати народжуваність, смертність, але крім цього, є населення рухається, і вони переїжджають, і об'єми міграції в нас дуже великі.
В тому числі пов'язані з війною і окупацією Криму.
З війною і окупацією Криму дуже, дуже велика кількість, і ми не знаємо, скільки людей. Якщо міністерства, скажімо, які оцінювали, два міністерства, які оцінювали, скільки людей поїхало з Донбасу до України, мають розбіжності в одному там 700 тисяч, в іншому 1 200 000. Тобто на півмільйона вони розходяться, і не факт, що кожен з них має якісь сенси, чи взагалі вони не помиляються, тому що в них різні основи для підрахунку. Крім того, є зовнішня міграція, є маятникова міграція, є міграція, коли вони поїхали щось заробляти і потім повернуться, а є така, що вони поїхали і невідомо повернуться чи ні. Тобто ці процеси без перепису дуже важко оцінити.
Добре. Тобто ми живемо в країні, не знаючи, скільки нас, як ми рухаємося і хто ми такі. Я так розумію, тому що перепис – це ж не просто міграція. Це в тому числі, я просто пригадую свій перепис, коли я у 2001 році відповідав на ці запитання, там цікавились, якою мовою володієш, джерела доходу, чи ти десь ще підробляєш, чи ні. Тобто не цікавилися сумами, але цікавилися способом заробітку. Освіта – це ж теж перепис?
Так, в переписі десь 25-30 запитань, і оскільки невідомо, чи буде перепис, і точніше кажуть, що не буде, то не дуже відомо, там, які будуть запитання. Хоча зараз є пробний перепис, оскільки закон був прийнятий, і поки що немає рішення про його відміну, а йдуть тільки поки що розмови. І тому є така слабка надія, що може все ж таки його проведуть, не знаю.
Це оцей момент, тобто для того, щоб провести перепис, треба закон, так? Це на рівні закону відбувається.
Так, і такий закон є. І згідно з цим законом зараз здійснюється пробний перепис. Завжди перед великим соціологічним дослідженням проводиться так званий претест чи пайлот стадії, таке пробне дослідження для того, щоб подивитися і, по-перше, як люди відповідають на ці питання, і, можливо, якісь невдалі формулювання запитання, щоб їх переробити. І це сам зміст перевіряється. А друге – організація всього цього. Який там відсоток відмов, що з цим робити, тому що є різні методи, як це можна подолати, як це краще організовувати, які проблеми виникають, щоб потім їх усунути під час перепису.
Тобто закон є, його ще не скасували, це звучить оптимістично, але критики цієї ідеї, ми зараз перейдемо до критики цієї ідеї, вони кажуть, що 18 років не проводила країна перепис, і нічого, живемо, якось плануємо майбутнє. Що ми втрачаємо, якщо ми його не проводимо, крім розуміння міграції населення? Тобто якісь практичні речі. Можете навести як приклад, чому це потрібно зробити і потрібно було зробити вже давно? Бо я уявляю собі якісь такі політичні швидше речі. Наприклад, тоді простіше, якщо немає перепису, простіше маніпулювати списками виборців. Скільки у нас взагалі виборців? Але з іншого боку, у нас же ж є оцей реєстр виборців, в якому кожна душа порахована.
Ми, власне, не знаємо, наскільки добре ми плануємо взагалі все те, що є. І ми не маємо такого зворотного зв'язку, щоб подивитися, це пов'язано з... Можемо оцінити. От ті негаразди, які є, пов'язані з недбалістю адміністраторів, чи це з тим, що не вистачає інформації. Тому що те, що планується, як правило, в переписах, і навіщо воно? По-перше, скажімо, там статевий віковий склад використовується для того, щоб планувати інфраструктуру, наприклад, там планування дитячих садків. Угу. І це залежить від недостатньо знати людей, а треба знати структуру домогосподарств. І про це, до речі, Елла Лібанова казала. Тому що якщо живуть тільки батьки і діти, то структура має підтримувати їх, мають бути більше дитячих садків і більше там груп подовженого дня, там позашкільних різних структур. А якщо є і третє покоління, якщо більший відсоток живе ще з своїми батьками, тобто є дідусі, бабусі, то тоді їх треба менше планувати. І тому без цього може бути чи забагато дитячих садків, чи замало, будуть проблеми, черги і так далі. І ми не можемо зрозуміти, чому це виникає, і це, можливо, не тому, що погані адміністратори, а тому, що не вистачає цієї інформації.
Ага, тобто перепис дасть розуміння того, чи можуть, наприклад, батьки залишати дітей на бабусь-дідусів, чи треба в школах робити більше груп продовженого дня.
Так. Так. Потім далі національний, мовний і сімейний склад. Ми теж інформацію про якою мовою, як вони розповсюджені і так далі. Наприклад, вся інформаційна політика залежить від цього. Ми плануємо мовні квоти. І, власне, є різні ідеї з цього приводу. Ну, поки що, правда, тільки одна ідея, що чим більше квоти, тим краще. Але можна робити такі прорахунки. До речі, в мене от аспірант Антон Грушецький розробив комп'ютерну модель взаємодії, точніше, конкуренції російської і української мов, по якій можна перевірити деякі речі. Ці квоти, до чого вони приведуть? Чи люди будуть більше користуватися українською мовою? Чи вони куплять тарілку, чи перейдуть на інтернет і будуть слухати просто російське телебачення? Тому, не знаючи взагалі цих співвідношень реальних в тих чи інших регіонах, ми теж не можемо планувати, наприклад, інформаційну політику.
Про закон і благодать. Автор ведучого проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
Ми продовжуємо нашу розмову з Володимиром Паніото, генеральним директором Київського міжнародного інституту соціології і професором Києво-Могилянської академії. Говоримо ми, нагадаю, про перепис населення, який невідомо, чи то відбудеться, чи то не відбудеться наступного року, але ми говоримо не стільки про цю ймовірність, скільки про важливість самого процесу перепису населення. Я нагадаю, що ви теж можете долучитися своїми запитаннями до нашої розмови з паном Володимиром. Номер студії 239-62-95. І ми зупинилися на оцьому важливому моменті, що перепис населення, він і культурні потреби теж може певним чином задовольняти, в тому сенсі, що ми тоді ліпше розуміємо, де, наприклад, якою мовою у нас говорять громадяни більше, оці квоти. І, до речі, я от щойно слухаючи вас, подумав, це теж момент уникнення політичних спекуляцій стосовно там використання мов в певних регіонах, кого більше, кого менше. Це ж теж, так?
Звичайно.
І у нас от відразу є телефонний дзвінок, підказують. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, добрим людям, це Люда з Києва. Я з радістю хочу сказати, що я мала право і честь зробити перепис населення в 2001 році. Мені дали будинок 5 поверхів і 6 цих під'їздів. І, значить, я, наскільки я дуже точна, я це виконала так добре, що значить, це все головне. Що звертаю увагу, що була дуже гарненька така А4 така листочок, навіть побільше, таке на картонці. Я писала інформацію, що впитала в кожній квартирі. Там сім'ї одна, двох і трьох квартирні і двохкімнатні квартири. Mm-hmm. Що мені головне, що я запам'ятала була з радістю, що треба визначити мову. Яку мову ти знаєш, щоб там була написана українська, російська, іноземні, і в скобочках підкреслити самі які. Я з радістю відмічаю, що я десь 70% наших тих описувачів говорили, що наша рідна мова українська. Я була раділа просто з радістю.
Пані Люда, це прекрасні спогади. А скажіть, будь ласка, а багато людей не відчиняли вам двері?
Ні. У мене було дуже гарне посвідчення, а я перед тим пішла в розвідку. Перед тим, як офіційно зробити, я пішла в розвідку. Це гарненько така одягнулася, чемненько, все, баришня такої шляпці. Я говорю, будь ласка, зразу показувала посвідчення. Таке посвідчення, як на півдолоньки. Ні, так як долоня посвідчення, гарненьке таке цупке. Я зразу показувала на тому листочку. Я говорю, доброго дня, я виконую дуже важливе завдання. Домовимося, що я прийду до вас, запишу. Я обійшла перед тим всіх кімнати, всіх там стільки квартир.
Квартири, так.
І мене, а потім все це зробила, деякі просто в коридорі ставили листичок, деякі на вістичок, а не ставили, я на двері писала, просто переступивши поріг. Деякі пускали на квартиру.
Ну, як завжди, та, це ж залежить від того, наскільки люди боязкі. Дуже дякую вам, пані Люда, це такі приємні спогади, і вони якраз мене підвели до цього запитання, яке я хотів з паном Володимиром обговорити. Тому що міністр Кабінету міністрів, пан Дмитро Дубілет, він сказав, що, очевидно, не буде такого повноцінного перепису наступного року. І буде просто підрахунок кількості населення. Тобто ми зараз поговоримо про те, наскільки це важливо. Але мотивація. Чому може не відбутися наступного року повноцінний перепис? Перший момент – це дуже дорого. 3 мільярди 400 мільйонів гривень виділено на це, і це ніби держава зараз не може собі дозволити такі витрати на перепис населення. І другий важливий момент, не тільки гроші, але, за словами пана Дубілета, це неточність. Він сказав, що за їхніми підрахунками від 20 до 30% відмов буде у громадян, коли будуть приходити отакі, як пані Люда, анкетувальники з опитуванням громадян, і тоді результати цього перепису будуть неточні, якщо, ну, нехай навіть мінімум 20% відмовиться відповідати на запитання. Скажіть, будь ласка, є такий ризик? Ви як академічний соціолог.
Такий ризик є, і ситуація погіршилась у порівнянні з 2001 роком, коли проводився перший перепис. Така ситуація є в різних інших країнах теж. І є методи боротьби з ними. До речі, і пан Дубілет казав, що, ну, можна провести інформаційну кампанію, і цей відсоток зменшиться, і це реально так і робиться. По-друге, тут якраз і потрібні різні реєстри, які дозволять уточнити цю інформацію. Далі проводиться метод так званий, ну, кепче-рекепче. Це оцінюється, чим відрізняються люди, які відмовились, від тих, хто не відмовився. І вноситься, проводиться таке зважування. Робиться певна підвибірка. І кількість людей в цій підвибірці оцінюється ще раз там, де вже був проведений перепис, другий візит, і порівнюється, скільки людей не опитали в перший раз. До речі, таким чином оцінюється кількість тварин. Цей метод використовується...
В лісі,
так. Да. От є в лісі, скажімо, там, чи риби, в озері.
Мене завжди цікавило, як їх рахують.
А от проводиться, їх скільки-то виловлюється. Потім в різних містах, там, можна сказати, роблять випадкову вибірку. Потім їх роблять якісь там... їх якимось чимом помічають, цей там кільце, кільцюють, чи щось інше роблять, і випускають. Через деякий час проводиться повторний вилов, і дивляться, який відсоток в них тих,
хто з першого разу був помічений.
Хто був помічений. Якщо, наприклад, третина, то, значить, реально це втричі більше, ніж... І там, чи якщо 10-та частина, це в 10 разів більше, значить, ніж вони...
Ну, з рибами простіше, риби не люди. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку.
Доброго ранку. Ви знаєте,
а як вас звати, скажіть, будь ласка?
Зараз, як в нас перепис робили.
А як вас звати, нагадайте,
мене звати Валентина Гаврилівна, мені 86 років.
Так.
Ми живемо на Караваєвих дачах, я живу тут з 41-го року. І коли робили перепис, то вийшло так, що, значить, в наші дома ходити треба по домам, там де хтось від, а назначили в одному місці. І сиділа в нас жінка, і ми от з чоловіком прийшли, і ми все розказали. Я розказала за себе, він за себе, за дітей, за онуків, за всіх. Отак нас робили перепис. І робили перепис отак всі у нас люди, котрі тут жили, так всі і ходили туди переписувати. І ніколи не треба, щоб приходив, нам ніхто не приходив.
Бо... Зрозуміло. Дякую, пані Валентина. Тобто це зовсім інший принцип був тоді, не анкетувальники ходять по квартирах, а громадяни приходять до анкетувальників. А здається, цей перепис згадується така форма у новому заповіті. Марія чому йшла до Вифлеєму? Тому що там перепис населення був, і вона змушена була народжувати тоді десь у хліві, у Вифлеємі.
Так, вона якраз це був шлях, вони рухалися на місце, де вони мали проживати.
Так, тобто це біблійна історія в тому числі. Я до того, що сам перепис – це не є якесь новомодне таке утворення соціологічне. Він вперше згадується, за словами істориків, ще у давньому Єгипетському царстві. Це десь 2,5 тисячі років до нашої ери. А потім і Афіни, і давній Рим, тобто і Месопотамія. Всюди згадуються оці переписи населення. А на Русі, до речі, 1245 рік вперше згадується перепис населення, принаймні так наукові джерела стверджують. Отож, повернімося, пане Володимире, до цього моменту. 20-30% відмов відповідати на запитання перепису – це не критично, і соціологи до цього готові. Так?
Ну, можна цей відсоток, по-перше, зменшити. І якраз тут ці методи, про які казав Дубілет, і порівняння там інші, і вкладення це в математичну модель, дадуть можливість зробити всі ці різні корекції.
Угу. Ще один телефонний дзвінок, популярна тема, бачите. Доброго ранку.
Добрий ранок. Хочу сказати, що коли я перевіряла цей годинник, нам виборочно перевіряли в мене, як я зробила це правильно. Обов'язково десь 5 чи 10 квартир перевірили. І було досконально перевірено, що зроблено правильно. І хочу сказати, що там запитали, яка це була освіта. Менше 7 класів, скільки, до і вищі. І перевіряли обов'язково, як ти я вже правильно, чесно зробила. І була перевірка виборочно, чи правильно я зробила інформацію. Тому що хочу доказати, що деякі в нас були дівчатка не дуже чемні. Вони десь прогулювали, не хотіли зовсім питати, і потім вони собі аби як написали, аби здати листочки, начебто вони ходили. І була дуже велика неприємність їм і на роботі, коли їх послали таких нечемних, що вони нічем не зробили нечесно.
Дякую. Є і такий ризик. До речі, про нього пан Дубіле теж згадував, що це... Наскільки, до речі, ваш досвід як соціолога, який безпосередньо пов'язаний з вибіркою і проведенням цих опитувань, свідчить, що несумлінно виконують свої роботи анкетувальники?
На жаль, це є досить розповсюджене явище, але це ж стосується і соціологічних досліджень. І тому навіть ця швидка оцінка, яка робиться, вона базується на соціологічному дослідженні, яке має визначити кількість карток і всі ці недоліки, які до головного перепису, вони до цих карток, до цього перепису відносяться. Але методи контролю роботи інтерв'єрів теж покращуються. І пан Дубілет згадував, що як деякі соціологічні компанії, наприклад, наша, практично повністю перейшли на опитування за допомогою планшетів, так і цей перепис планувався за допомогою планшетів. І використання, наприклад, GPS дає можливість визначити, чи взагалі переписчик, чи там інтерв'єр був у цій домівці чи ні. Крім того, в нашому контролі є ще включення і запис деякої частини інтерв'ю, тому можна послухати, як людина проводить інтерв'ю, чи це коректно чи ні, і такий контроль проводиться.
Тобто високі технології і в цю сферу вже просякли повністю. Можна контролювати інтерв'юерів. Добре, тоді перший аргумент про те, що це буде неточно, мені зрозумілий. Є контраргументи, це все можна збалансувати.
Це проблема в усіх країнах. Більш того, в інших країнах response rate, тобто відсоток людей, які відповідають, він нижчий, ніж в Україні. На жаль, тут ми досить швидко рухаємося в бік
Європи.
Цим показником.
А коротко тоді, щоб продовжити тему, все-таки, а чому люди відмовляються відповідати? Яка основна, ви ж теж, напевно, це досліджували, яка мотивація?
Ну, головна причина все ж таки не те, що вони напряму відмовляються, а те, що двері зачинені і невідомо, чому вони зачинені. Потім є такі будинки, де там security, і він не хоче пускати, і там є проблеми в інтер'єрі просто, щоб туди потрапити.
Закриті котеджні містечка, оце ви маєте на увазі, так?
Закриті котеджні містечка, закриті будинки, так. Тому більшість не прямих відмов. Прямих відмов якраз суттєво менше. Люди зараз більше рухаються, і це знижує цей response rate більше, ніж будь-що. Але є і прямі відмови через те, що, по-перше, безпека, а по-друге, занадто багато проводиться досліджень, і ми, на жаль, набридли соціологи, і переписчики там набридли громадянам. Громадянам.
Ну, не знаю, особисто на мене ще жодного разу ніхто не натрапляв. Другий аргумент, чому не варто наступного року проводити, зі сторони Кабміну звучить так. Це надто дорого. 3 мільярди 400 мільйонів гривень можна використати зараз ефективніше. Країна в стані війни, у нас не дуже хороші соціальні показники. Тому це задорого зараз витрачати. І Кабмін пропонує зробити простіший варіант. Взяти дані про сім-картки мобільних телефонів у всіх мобільних операторів країни, а у нас ну, дуже глибоке проникнення мобільного зв'язку у громадян, і накласти ці дані на дані, наприклад, пенсійного фонду, де є інформація про пенсіонерів, на дані РАКСів, де є інформація про народження дітей і смертність, на дані Центральної виборчої комісії, де є інформація про виборців, і таким чином отримати приблизно перехресне уявлення про те, скільки нас існує громадян. Тому що, до речі, за словами пана Дубілета, сім-картка – це ж не просто фіксує, що ти є, вона також фіксує і твої переміщення, і ця внутрішня міграція теж тоді буде виявлена, бо сім-карта фіксує, коли я їду з Києва у Харків, з Харкова у Львів, це все можна отримати. І за його словами, це буде значно дешевше, майже безкоштовно. Це дослівна цитата. Як ви оцінюєте таку можливість? І чи можна це назвати переписом?
Ця ідея мені дуже подобається. І мені здається, що це чудово, що таке запропонували. Це дійсно можна швидко зробити і отримати таку інформацію. І це дуже корисно. Тобто, мені здається, що це я вітаю цю ідею, але ж це, власне, не перепис. І ми тут отримуємо інформацію про кількість, можливо, про міграцію, хоча тут вже є деякі проблеми. І ми не отримуємо інформацію про тих показниках, про які ми почали казати. Там, наприклад, інформація про статус людей на ринку праці. Тобто, скільки в Україні, наприклад, безробітних, скільки зайнятих чи економічно пасивних. Це ключова інформація для визначення рівня бідності і, скажімо, стратегії подолання рівня бідності. Про структуру домогосподарства теж. Тому що ці дані з різних реєстрів, вони не будуть об'єднані на одному домах. Тут буде тільки показник кількості, і що, якщо можливо, міграції, хоча це теж сумнівно. І самі ця швидка оцінка, мені здається, дуже адекватна, хоча точність її буде не дуже великою. По-перше, в нас 8% населення взагалі не має мобільних телефонів. І їх додадуть з реєстру пенсіонерів, ну, 8% людей 18 років старше. Угу. Тобто про дітей тут...
Ну, але дітей менше якогось віку теж немає.
Їх там будуть окремо досліджувати, і пенсіонерів окремо. Але з тих 8% пенсіонерів, за нашими даними, 60 приблизно відсотків. Тобто виходить, що приблизно 3-4% це люди, які туди не попадуть. Це перша похибка цієї оцінки. А друга похибка полягає в тому, що соціологічні дослідження про кількість сім-карт буде проводитися не в кожному місті, не в кожному селі. Це дослідження загальне. І воно базується, його вибірка, на старій статистиці. І це теж додасть 3-4% похибки. Не... Тому там 3-4, тут 3-4. Тобто, можливо, там загальна похибка може бути 5-7, можливо, 8%. Тому ця швидка оцінка, і чим менше регіон, тим більше вона... більш неточною вона буде. Але я кажу, я це вітаю, але воно не замінює, це не перепис. Тому що от в перепису є ще дуже багато різних, різної інформації, яка потрібна для планування нашої діяльності. Крім, от, є рівень освіти, наприклад, і скільки людей з вищою освітою, ми не знаємо. Тим більше, що зараз ускладнилася структура, що таке вища освіта, бакалаври, магістри.
Та інститутів тепер уже в кожному місті.
І це теж інформація. І, до речі, я хотів сказати, що от аргумент уряду про те, що вони працюють. От Дубілет висловився на передачі в ICTV «Свобода слова», що ми робимо це не для соціологів, що, зрозуміло, соціологи незадоволені, але ми це робимо не соціологів, а для управління країною. І тому він базується на розмові з міністрами.
Так, він казав, що він звертався до міністрів, яка їм інформація потрібна, і вони не називали інформацію, яку можна отримати з перепису.
Але, по-перше, от перепис потрібен не тільки центральному уряду. Є управлінці обласного, районного, міського рівня, яким теж потрібна ця інформація. І є багато різних інших суб'єктів, яким вона потрібна, крім уряду. Це бізнес, наприклад, оцінка інвестицій, чи маркетинг своїх товарів, і планування взагалі діяльності підприємства, якщо ти не знаєш те населення, на яке ти працюєш. Далі є різні фонди, громадські організації, потім є науковці. І, в принципі, от то, що потрібно на соціологам, нам теж потрібна не тільки з цікавості. Ми виконуємо дослідження на замовлення тих же деяких міністерств, хоча це річ, але міжнародних організацій, які допомагають Україні. От серія досліджень у нас, наприклад, по децентралізації, оцінка там ставлення до поліції, ну і так далі. І ця інформація, якщо ми не маємо перепису, ми ж плануємо всі ці вибірки, плануємо на основі інформації, яка є у Держкомстаті. Якщо її не буде, то ці дані будуть неточними.
Тобто, чи правильно я вас розумію, пане Володимире, що от коли питати зараз міністерства, наприклад, міські ради, сільські ради, про те, яка їм може бути корисна інформація, вони можуть навіть не розуміти, яка їм корисна інформація, бо не маючи вже 18 років результатів перепису, вони не зовсім орієнтуються, що їм може бути потрібно, бо в них просто немає цієї інформації.
Ну, вони можуть оцінити тоді, коли це вони конкретно планують. Я впевнений, що ті ж міністри, їм знадобиться набагато більше інформації. Пан Дубілет, правда, сказав, що коли виникне така потреба, то вони придумують, що робити. Але я собі не уявляю, яким чином, що це можна замінити якимись там соціологічними дослідженнями і придумати різні інші бікдейта джерела.
Про закон і благодать. Автор ведучого проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
Ми продовжуємо з паном Володимиром Паніотто говорити про перепис населення, який теоретично має відбутися у 2020 році в Україні, і який має шанси не відбутися, бо його Кабінет міністрів планує замінити такою швидкою формою оцінки кількості населення, що далеко не те саме, що перепис населення. А оскільки ми все-таки в ефірі Радіо Культура, мене от зацікавив момент стосовно культурного використання чи використання в культурі, в тому числі даних перепису. І коли я питав пана Дубілета, як можна оцінити якісь такі культурні параметри, наприклад, використання мови, він сказав, що це можна використовувати, ну, для цього можна використовувати дані бікдати. Це такий момент, ну, грубо кажучи, дані інтернет-пошуковиків, наприклад, якою мовою люди швидше вбивають запит у Google. Або, наприклад, дані банкоматів. там, коли ви свою картку вставляєте в банкомат, то він відразу за замовчуванням запитує, якою мовою вам зручніше говорити – українська, російська, англійська. І вибираючи мову, ви погоджуєтесь на таку форму обслуговування. І за цими даними, він каже, теж можна оцінити, наприклад, використання мови. Наскільки це, на вашу думку, буде правильно оцінювати саме такими способами, а не прямими запитаннями до самих людей?
Справа в тому, що навіть прямими запитаннями до самих людей треба правильно запитувати, і мовне питання взагалі це складна річ, тому що, скажімо, пряма відповідь «ваша рідна мова» дасть один результат, мова, якою ви найчастіше користуєтеся, чи якою мовою ви розмовляєте вдома, це зовсім інший результат. Зрозуміло, що приклад з банкоматами – це просто, ну, перше, мабуть, що прийшло у голову, тому що люди, які володіють українською і російською, і навіть хто розмовляє весь час російською, українську знають, і вони не будуть займатися переключенням банкомата, коли їм треба швидше отримати гроші.
Можливо, це навіть залежить від того, в якій послідовності кнопки ці розташовані. Кому що зручніше натискати – верхню, нижню?
Я гадаю, що банкомати тут взагалі не будуть корисними.
Нерепрезентативними.
Можливо, вони якось корельовані, і можна подивитися там, чи довго вивчати, як люди користуються цими банкоматами, і виявити якісь коефіцієнти, але вони мають бути регіональними. Коротше, це буде проблема, яка буде набагато складнішою. От якщо виникне потреба і потім проводити дослідження, ще я уявляю собі на рівні держави, що це можна зробити, але це ж інформація потрібна на рівні областей, рівні окремих міст і так далі. І що кожен раз будуть замовлятися соціологічні дослідження. Ну, можливо, це приємно соціологам уявити, що такі...
Вам більше роботи буде?
Виникне, да, такий соціологічний клондайк і так далі. Але грошей на це буде витрачено тоді більше, ніж на перепис.
Але коли... Я от щойно подумав, що коли посилаються на те, що багато питань таких можна закрити соціологічними опитуваннями, наскільки я розумію принцип роботи соціологів, вони теж користуються даними перепису для формування оцієї вибірки. Тобто для того, щоб сформувати правильну вибірку оцих 1800 громадян по всій Україні, треба дуже добре розуміти, якого віку у нас живуть громадяни і де, яка в них освіта, очевидно, яка в них стать. І тоді з оцієї демографічної ситуації робити правильну вибірку, яка дасть точні дані соціологічного опитування. А демографічну вибірку можна робити правильно тільки за результатами перепису населення, а він у нас востаннє відбувався 18 років тому, так?
Майже так, тому що якщо вони розроблять швидку оцінку, хоча знов-таки вона буде з досить великою похибкою, то частина інформації для планування вибірки там буде. Тому що головне, як розподілити кількість по регіонам, але для якихось, для контролю результатів вибірки і для зважування, для формування квот використовується ця інформація. Тому що інакше ми можемо контролювати наші результати раз на 4 роки, коли проходять вибори.
Ще один момент, який я почув і особисто, про який я не зовсім думав. Ми, коли говоримо про перепис, то ми маємо на увазі здебільшого такі масштаби всієї країни. Але ви от влучно сказали, що цими даними, якщо це перепис повноцінний, можуть користуватися і міські органи влади. Бо коли ми приблизно оцінюємо, наприклад, у Київській області сільське населення, можна оцінити приблизно, скільки живе в селах Київської області людей, за оцим перехресним накладанням даних з сім-карток, із фонду пенсійного, із РАКСів. Це можна, теоретично. Але тоді ми матимемо уявлення лише про якесь середньостатистичне село Київської області. Але ми зовсім не матимемо уявлення про конкретні села, де там живуть люди, як вони живуть, які в них форми заробітку, способи, точніше, і яка у них міграція. Що конкретно можуть використовувати, наприклад, сільські голови чи міські голови за результатами повноцінного перепису населення. У них, ви хочете сказати, що у них тоді буде повна інформація про своє місто чи село?
Так, звичайно. Я от навіть підготував це фонд ООН, галузі народонаселення. Вони тут пишуть якраз, що, отут така цитата, унікальною перевагою перепису є те, що вона представляє всю весь статистичний всесвіт, аж до найменших географічних одиниць країни або регіону. Планувальникам потрібна ця інформація для всіх видів робіт з розвитку, включаючи оцінку демографічних тенденцій, аналіз соціально-економічних показників, ну і так далі. Тут велика цитата. І, в принципі, вони пишуть про те, що в усіх розвинутих країнах проводиться перепис, але є деякі країни мало розвинуті, в яких перепис довгий час не проводиться, і напряму це скорельовано з темпами розвитку країни.
Ну, тобто, чим швидше темпи розвитку, тим, ну, точніше, чим регулярніше перепис, тим швидше темпи розвитку, так?
Вони скорельовані. Ну, не знаю, чи можна сказати, що перепис на це впливає. Хоч, скоріше, мабуть, більш розвинуті країни більш вправно керують державою, краще планують, і тому їм більше потрібна інформація з перепису. Хоча зворотний зв'язок, на мій погляд, теж є.
Якщо... Тобто, чим більше у них грошей, тим більше вони можуть витрачати на перепис.
Я гадаю, що це навряд чи проблема грошей. І дійсно, взагалі, от не є от витрати на науку чи на якусь наукову основу для прийняття рішень, на мій погляд, вони ж були, до речі, заплановані. І, звичайно, наука виглядає як розкіш, як пишуть, навіщо вона потрібна, якщо вона відразу не дасть якийсь результат. Але люди просто недооцінюють негативні наслідки від поганого планування через відсутність цієї інформації.
А які ще країни, як Україна, пасуть задніх у рекомендаціях ООН раз на 10 років проводити перепис? Я читав про Сомалі.
Там переважно африканські країни. Лаос, здається, там ще якісь країни. Вони пишуть про те, що вони не виконують рекомендації ООН і не проводять цього. До речі, це і міжнародна... міжнародні порівняння і ставлення міжнародних донорів і, головне, міжнародних інвесторів до відсутності цієї інформації – це ж це негатив для України. Я хотів би ще сказати, що перепис може бути не таким дорогим, є методи його здешевлення, дійсно. Наприклад, проводиться перепис в багатьох країнах, є дуже коротка анкета – і є довга анкета, і за довгою анкетою робиться 1/10, наприклад, тільки 10% опитується за допомогою довгих анкет. Чи можна купувати не 100 тисяч цих планшетів, а збільшити довжину цього етапу? Ми, до речі, іноді так робимо для деяких соціологічних досліджень.
І провести не за місяць, а за два.
А, так, і купити половину чи чверть.
А виходили, ви не знаєте, з пропозиціями такими до Кабінету міністрів, що якщо вже мова про економію, то можна в такий спосіб підекономити, але...
Я не знаю, чи хто виходив, чи ні, але мені здається, що люди якраз, які там працюють, той же самий Дубілет, є людьми досить там інтелектуальними, і якщо вони просто відчують, що це дійсно потрібно, то вони придумають, як зменшити навантаження на перепис. Але взагалі від нього відмовитися, ну, на мій погляд, це вже якраз є недопустимою розкішу чи недбалістю для України так поступити.
Дуже дякую, пане Володимир. Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор Києво-Могилянської академії, був сьогодні гостем програми «Про закон і благодать». Ми говорили про перепис населення і про те, що є шанси, що він наступного року, на жаль, може не відбутися, тому що Кабінет міністрів вирішив швидше провести загальний підрахунок громадян, але це не зовсім одне і те, що й перепис населення. Зрештою, до перепису залишається ще приблизно рік, він десь на грудень наступного року був призначений, закон про нього ще не скасовано, тому шанси є. Я дякую всім дотичним до сьогоднішньої програми. За режисерським пультом була Жанна Боброва, мене звати Вадим Карп'як, і ми почуємося рівно за тиждень. Вам гарного дня з хвилею Радіо Культури.
Про закон і благодать. Автор і ведучий проєкту Вадим Карп'як. Слухайте щотижня о цій порі.